За бүгдээрээ уламжил ёсороо тун хөглөлөөр хичээлэн эхэлцгээе. Энэ удаад бид Иуда номын сүүлийн 2 ишлэлийг тунхаглана. Энэ нь цуглаанд байнга хэрэглэгддэг алдартай үг байгаа.
Та нарыг бүдрхээс хамгаалж өөрийнхөө алдрын оршууд үлэмжийн баяр хөөртөгөр гим зэмгүүгээр зогсож чадах түүнд бидний аврагч болох цорын ганц бурханд бидний эзэн Есүс Христээр алдар суу, сүр жавхлан, ноёрхол, эрх мэдлэн бүх цагаас өмнө идэвхтэй болоод мөнхөд байх болтугай. Амен.
Амен. Тэр биднийг түүний алдрын өмнө ямар ч гим зэмгүй хэмээн авчирч чадна гэд боддоо. Бидний бурхан үнэхээр гайхамшигтай. За тэгэхээр би өмнөх хичээлээрээ 4 суур доктриныг заасан. Тэдгэрийг давтвал үхмэл үйсээсэн гимших, бурханд итгэх итгэл, баптисмуудын доктрин гар тавих зэрэг юм аа. Тэгэхээр өглөө миний бие бурханы хүчийг дамжуулах гэдэг сэдвээр зааж гар тавих талаар тодорхой зүйлсийг ярьсан. Гар тавих нь чуулганы ажил амьдралд ямар чухал үүрэг гүйцэтгэдгийг мэдээд зарим ч бүр мэл гайхсан байхаа. Тэгвэл бид одоо 2 доктрины талаар сурах үлдлээ. Эдгээр нь нилээд сонирхолтой сэдв шүү. Нэг нь үхлээс амьлуулагдах, а нөгөө нь мөнхийн шүлт. Гэхдээ бид энэ сэдвийг дараагийн 2 хичээлээр үзнэ. Тиймээс урьдаар цаг хугацааны төгсгөл гэдэг сэдвээр заах хэрэгтэй гэж бодлоо л доо. Яагаад гэвэл сүүлийн 2 сэдв нь үн мөнхлөлтэй холбоотой сэдв юм. Тэгэхээр бид зөвхөн энэ амьдрал дээрээ төвлөрөх ёсгүй юм. Маш олон итгэгчид бурхан тэдний төлөө энэ амьдралд юу хийж өгөх болоо гэж боддгоом. Гэтэл энэ нь бидний төлөө бурханы хийж чадах зүйлсийн зөвхөн хилтерхийл төдий юм шүү дээ. Би Илчлэл номын 10-р бүлгээс уншмаар байна. Би гүн ухаанаар бойжсан хүн болохоор заримдаа янз бүрийн бодолд автчих гээд байдаг зантай л да. Тиймээс нилээд болгоомжтой байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр Илчлэл номын 10:5-6 эшлэлд нэгэн тэнгэр элчийн тухай гарч байна. Тэнгэс газар дээр зогсхийг нь миний харсан мөнөөх тэнгэр элч баруун гараа тэнгэр өдөргөд тэнгэр болоод түндэх зүйлсийг газар болоод түндэх зүйлсийг тэнгис болоод түндэх зүйлсийг бүтээсэн үеийн үед амьд байгч түүгээр тангаргалан цаашид саатахгүй гэв. Библийн бараг бүх орчуулга дээр цаашид саатахгүй гэдэг. Энэ зөв боловч бичээс үнэндээ цаашид цаг үлдэхгүй гэсэн утгаар хэлсэн юм. Эрт орой хизээ нэгэн цагт бид бүгдээрээ л цаггүй болно. Нэгэн хүн бүх цагийн цаана байдаг цаг бол хүний зүрх юм. Хүний зүрх зогсоход бүх цаг чаг чаг хийхэм болно гэж хэлсэн байдаг. Хүн бүр цаг хугацаанаас хальж мөнхийн орон зай руу оддог. Мөнхлөл гэдэг нь маш урт цаг хугацаа биш. Харин тис өөр хэлбэрийн амьдрал болохыг хүмүүс сайн ойлгодгүй юм аа. Цаг хугацаа бол бурхны бүтээсэн нууцлал гэсэн мэдэгдэл би тун дуртай. Цаг хугацаа бол нууцлал юм. 50 жилийн өмнө гүн ухаанд нэвтэрч явхдаа би энэ үгийг маш гүн боддог байж үлээ. Гэхдээ маш тодорхой хэлчихсэн энэ үгэнд би одоо ч дуртай. Цаг хугацаа бол нууцлал. Хэрв эрдэмтэд гэрлийн хурдын хагастай тэнцэх хурдтай сансрын хөлгөнд суугаад холын нэг гариг юм уу одон дээр очоод эргээд дэлхийдэн ирэхэд тэднийхэр бол 2-7 хоног л өнгөрөх боловч дэлхийн цаг хугацаагаар бол бүхэл бүтэн 2 үе өнгөрсөн байна гэж физикчид хэлдэг. Тэд буцаж ирээд жич нартайгаан уулзах нь байна. Ангаймар байгаа биз? Цаг хугацаа бол үнэхээр нууцлал юм. Цаг хугацааны талаар өөр нэг зүйл хэлмээр байна. Миний ойлгож байгаагаар цаг хугацаа нь хүний ажиглалтаас хамаардаг юм шиг. Жишээлх юм бол Эрдэмтэд энэ чулуу эсвэл газарт байгаа тодорхой элементүүдийн үлдцийг харахад эсвэл атомын тооцоонцрын хуримтлалыг тооцож үзэхэд ойролцоогоор 1 сая жил өнгөрсөн гэж бид таамаглаж байна гэдгээ. Би үүнд итгэж байна л да. Гэхдээ энэ бүхэн нь таны хэлснээс сая дахин хурдан болсон. Тиймээс 1 жил өнгөрч гэж түүнд хэлнэ. Нотлогонд нь ямар нэг өөрчлөлт орохгүй. Өөрөөр хэлбэл ажиглагчийн санал цаг хугацаа болгож байгаа юм. Миний хувьд цаг хугацааг үнэхээр нууцлал гэж хэлэх бай. А гэхдээ нэг л өдөр бид цаг хугацаанаас хальж үн мөнхлөл рүү нэвтрнэ гэдгийг бүү март. 2-р Коринт номын 4-ийн 17-18 дээр Паул мөнхийн болон зуурдын зүйлсийн ялгааны талаар ярьжээ. 2-р Коринт 4-ийн 17-18. Учир нь цаг зуурын ялахгүй зовлон гэсэн байт. Паул шиг их зовлон туулсан хүн цаг зуурын ялахгүй зовлон гэж ярьж байхад хажууд нь хайрт ахан дүүс минь. Бид юунд санаа зовох ёстой гэж? Паулын зовлонгийн дэргэд бидний өчүүхэн хүндрэл ер нь юу юм бэ? Өөрийнхөө зовлонгийн талаар ярихаас өмнө өөрийгөө Паултай харьцуулаад үз. Тэрний дэргэд миний зовлон бол юу ч биш. Учир нь цаг зуурын ялахгүй зовлон бидэнд мөнх алдрын жинг үлэм жаривнаар би болгож байна гэж. Дарамт бидэнд тэгэхэр ашигтай юм. Дарамт нь бидэнд мөнх алдрыг аривнаар би болгохын төлөө ажиллаж байна. Тэгэхэр еврейгэр жимба алдар гэдгийг бараг нэг үгээр хэлдэг. Тиймээс Паул еврей хүн болохоор еврейгэр сэтгэн Бурхны бидэнд бэлтгэж байгаа алдрын жингийн талаар өгүүлжээ. Тэгээд цааш нь бид үзэгдэх юмсыг бус харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг гэсэн бэ. Мөнхийн юмсыг харж байгаа хүний хувьд зовлон тусал болдог. Та хэрвээ харцаа мөнхийн зүйлсээс салган азуудал дээрээ төвлөрч зөвхөн өөрийгөө өрөвдөж эхэлбэл зовлон танд ямар ч ач тус өгөхгүй муу зүйл болж хувирна. Бид үзэгдэх юмсыг бус харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Учир нь үзэгдэх юмс бол төр зуурынх. Харин үл үзэгдэх юмс бол мөнх билээ гэсэн байна. Ийм нөхцөлдөл зовлон бидэнд ач тусаа өгнө. Тиймээс Паул бидний өмнө хоёр өөр талбарыг тавьжээ. Энэ нь ил ертөнц. Энэ нь төр зуурын физик болон материаллог ил талбар юм. Нөгөөх нь сүнслэг бөгөөд мөнхийн далд ертөнц. Энэ амьдралд бидэнд тохиолдож байгаа бүхэн нь төр зуурын гэдгийг мартваа бид мөнхийн зүйлс рүү явж байгаа. Энийг санаж явах нь тун чухал юм аа. Би саяхан чимээгүй цагийн нэг жижиг номноос бид гемд унсан дэлхийд аж төрж байна гэснийг хараад би дотроо энэ ч үнэн шүү гэж бодож билээ. Яг шударгаар хэлэх юм бол бидний аж төрж байгаа энэ дэлхийд аз жаргалаас илүү гай зовлон, энх тайвнаас илүү зөрчил тэмцэл, эрүүлэнхээс илүү өвчин зовлон оршиж байдаг. Энэ дэлхийг нэг их өнг будгаар зурхын хэрэггүй. Яагаад гэвэл амьдрал тийм биш юм аа. Бид гемд унсан, эремдэг, зэремдэг болсон, завхарсан, гемнүгэлдэн живсэн дэлхийд аж төрж байна. Бид ийм л газар байна. А гэхдээ бидний эцсийн зогсоол энэ дэлхий бишэд эзэнд талрах юм. 1-р Коринт номын 15-ын 19-дэр хэлсэн Паулын үг намайг тун хүчтэй дэлсдэг. Энэ үг надад олон итгэгчийг санагдуулдаг. Хэрв бид зөвхөн энэ амьдралдаа Христ дотор найдсан бол бид бүх хүмүүсээс хамгийн өрөвдөлтэй болно гэж. Та боддоо. Хэрв та зөвхөн энэ амьдралынхаа төлөө Христийг харж байгаа бол хамгийн өрөвдөлтэй хүн мөн. А гэтэл өнөөдрийнхөө амьдралд залгуулчихсан итгэгчд маш олон бий. Тэд Христ итгэлийг энэ дэлхий дээр байхдаа л Бурханаас ямар нэгэн зүйл авч амьдрах гэж ойлгодог. Гэтэл энэ нь шин гэрэний дүрслэлээс тис өөр байгаа юм. Хүн бүр цаг хугацааны төгсгөлийн талаар, мөнхийн амьдралын талаар бодох нь эрүүл бөгөөд маш зөв ойлголт юм. Еврей номын 13-ийн 14-дэр зохиогч. Учир нь энд бидэнд мөнх хот алга. Харин бид эрх хотыг ирж байна гэсэн байна. Тэгэхээр та үүнийг хийж байна уу? таны мөнхийн амьдрал хаана байна? Энэ дэлхий дээр байна уу? А эсвэл энэ дэлхий бол төр зурих гэдгийг ухаарч байна уу? Бидний эцсийн зогсоол нь үн мөнхлөл юм. Хэрв та цаг хугацаатай зүйлсийг л хараад байвал хамгийн аз жаргалгүй а бас гонхтой хүн болно. Та миний хүснээр болсонгүй, бурхан надад хариулахгүй байна гэхчлэн үргэлж гомдлоо. Тэгэхэр та үргэлж мөнхийн зүйлийг бодож мөнхийн хараагаар амьдрах ёстой. Цаг хугацаа бол төр зурын зүйл учраас бурхан цаг хугацааг уртасгах гэж үн мөнхлөлөөс чимгч хомслохгүй гэдгийг би ойлгосон. Тэгэхэр та үн мөнхийн амьдралаа хэр зэрэг босгон байгуулж байгааг би асуумаар байна. Сургаалт үгс номоор дамжуулан бурхан бидэнд цэц ухаанаараа мөнхийн баялагийг зааж өгсөн гэж бичээс хэлдгээ. Тэгээд бид мөнхийн баялаг гэж юу болохыг байнга эргэцүүлдэг юм. Тэр нь банкндах мөнгө биш, үнэт цаас, ховцаач биш, үнэтэй ганган унаа, байшин сав, усан сангийн аль нь биш юм. Тэгвэл чухам энэ нь юу юм бэ? Есүс хэлэхдээ байгаагаа зараад яд үздэг, тэгвэл тэнгэрт эрдэнэстэй болно гэсэн. Энэ бол мөнхийн баялаг. Тэгээд Есүс сайн мэдээний төлөө өгсөн бүхнийг чинь бурхан 100 дахин нэмэгдүүлж эргүүлж өгнө гэсэн. Энэ нь 100,000 хувь юм. Ямар бизнесмен хүн ийм ашигтай бизнесээс татгалцах вэ? За түүнчлэн би нэг чухал зүйлийг хэлмээр байна. Амьдрал дуусахад бидний бэлэг зогсоно. Бидний сүнслэг бэлэг, иш үзүүлэл, гайхамшиг, мэдлэгийн үг дуусна. Бид тэдгэрийг аваад явахгүй. Тэдгээр нь гагцгүй энэ дэлхийн төлөө юм. Гэхдээ бид нэг зүйлийг аваад явна. Тэр нь юу болохыг мэдвгүй? Зан чанар. Бидний зан чанар мөнхийн юм. Зан чанар маань биднийг үн мөнхөд хэн байхыг маань тодорхойлно. Тэр мөнхөд тогтох баялаг нь цэвэр, хүчрхэг, бурханлаг, Христ итгэлт зан чанар юм. Христ итгэлт зан чанар. Тэгэхэр бид энэ сэдвээр дахиж үзнэ. Тиймээс Библийн иш үзүүлэлтэй байх нь тун чухал болохыг би дахин цохон тэмдэглэмээр байна. Харамсалтай нь маш олон хүн худал, хуумгай, шалгүй иш үзүүлэлд бүдэрч итгэл алдсан байдаг. Гэвч тийм зүйл болохыг бүү зөвшөөр. Сайн зүйлийг буруугаар ашигладаг хүмүүсээс болж сайн зүйлээс бүү эрг. Жишээлх юм бол би ийм урт удаа наслахдаа сүнсний бэлгийг буруу ташаа хэрглэж байхыг олон удаа харсан. Гэхдээ үүнээс болж сүнсний бэлгийг жигшээгүй, а зүгээр л хэрэглэхдээ илүү нихур ханддаг болсон юм. Библийн иш үзүүлэлч үүнтэй адилхан. Бидэнд иш үзүүлэл хэрэгтэй. Үнгүйгээр бид харан хүйд бүдрэх болно. Бид болгоомжтой хандах ёстой. Одоо 2 Петр номын 1:19-21-ийг үзье. 19-21. 19-21. Бид илүү баттай болгогдсон иш үзүүлэлгийн үгтэй. Иш үзүүлэлгийн үг нь Библийн иш үзүүлэл буюу бичигдсэн иш үзүүлэлийг хэлж байна. Бид яг одоо газар дээрээ иш үзүүлдэг бэлгийн тухай яриагүй. Харин Библиэд бичигдсэн иш үзүүлэлийн талаар ярьж байна. Бичмэл үгс үнийг маш тодорхой хэлсэн. Харанхуй газарт гэрэлтэж буй дэнлүг анхаарах мэт. Та нар түнд анхаарал тавихдаа сайн байдаг гэж. Энийг сайн анхаар. Петр ингэж хэлсэн тул бид иш үзүүлэлийн бичээсийг үл хэрэгсэхийн хэрэггүй. Бид тас харанхуй дэлхийд аж төрж байна. Цаашлбал улмал харанхуй саарл байна. А тэгвэл харанхуйг туулахд бидэнд гэрэл хэрэгтэй. Харин бурхны өгсөн гэрэл нь бичээсийн иш үзүүлэл бүхий илчлэл юм аа. Тэгэр та хэдийгээр гайхамшигтай аврагдсан сайн итгэгч хүн боловч иш үзүүллийн гэрлийг мдээгүй хэрэглээг учраас харанхуйд явсаар байж болох юм. Харин харанхуйд яваа хүн хэрэггүй зүйлсд бүдэрч зүг чигээч мэдхгүй. Эргэн тойронд нь юу болж байгааг ч мэддэггүй. Ингэж алдаж эндэж байж л иш үзүүллийн үгийн үн нэг ухаарна. Тиймээс л энэ нь маш чухал юм. Дараа нь Петр ингэж хэлжээ. Үүр цайж, бүрийн цолмон зүрхэнд тань гих хүртэл гэж. Петр энд Есүсийг ирэх талаар яриаг байм. Энэ нь бидний зүрхэнд нар мундахын өмнө үүрийн цолмон зайлшгүй гийдгийг л хэлж байгаа юм. Энэ үүрийн цолмон юу хийдэг вэ? Энэ нь Есүс айсуг хэлдэг. Тиймээс бид баясдаг ахын дүүс минь. Хэрв та эзэн ирнэ гэдэг мэдээнд нэг их хөөрөхгүй байгаа бол энэ мэдээ танд тийм ч чухал биш аж юм. Гэтэл энэ чинь хүний цорын ганц найдвар шүүд. Хүн төрлөختний цохирсон хэрэгцээг хангах өөр юу ч байхгүй. Хүмүүс энийг үлгэр шиг л санддаг юм. Харин би бол тэгж итгэдэггүй юм. Би энэ үйл явдлыг маш бодтой гэж итгэдэг. Үндэ улс төрчид хүн төрлөختний асуудлыг шийднэ гэдэг нь л жинхэнэ үлгэр юм шүү. Тэд олон зуун жил оролдож байгаач байдал улмал дорцоор л байна. Хүн төрлөختний асуудлыг хүний аргаар шийдэх нь дэндүү хийсвэр юм. Энэ бол гуманизмын сургаал бөгөөд гуманизм нь дэлхийн дийлэнх засгийн газарт ажиллаж байгаа Христийг эсэргүүцдэг хүч юм. Тиймээс бидэнд иш үзүүлэл хэрэгтэй. Ойлгож байна уу? Иш үзүүлэл нь хүнээс биш, Бурханаас гаралтай гэж Петр хэлж байна. Тиймээс одоо та бүхэнд би Библийн иш үзүүллийг ойлгох хоёр түлхүүр өгье. Гол нь би энэ талаар ярихаараа зогсгоо мэдэхгүй болчих гээд байдаг талтай. Гэхдээ Дэд хууль 29:29 дээр Мосе Израилийн хүүхдүүдэд ингэж хэлжээ. Нууц зүйлс нь бидний Бурхан эзэнд хамаарах бөгөөд харин илэрч мэдгдсэн зүйлс нь бидэнд бидний хөвгүүдэд үүрд хамаарна. Биднэр энэ хуулийн бүх үгсийг мөрдүүлэхийн тулд тэр болоё гэсэн байдаг. Тэгэхээр Мосе нууцлагдсан зүйл, илчлэгдсэн зүйл гэх хоёр зүйлийн талаар хэлж юм. Мосе нууцлагдсан зүйлс нь Бурхан тамаатай бөгөөд үүнийг хинч ойлгохгүй. Харин илчлэгдсэн зүйлс нь үүн дээр үйлдэгдэхийн тулд юм гэж. Иш үзүүлийн талаар хүмүүс самурч орхидог гол шалтгаан нь тэд илчлэгдсэн зүйлийг дуулууртай дагахгүй атлаа нууц зүйлсийг тайлах гэж оролддог учраас юм аа. Иш үзүүлгийн талаар ярихаар заавал нэг өмнө нь, дунд нь, дараа нь гэж асуух хүн гарч ирдэг юм. Ямар утгаар асуусныг нь мэдэхгүй. Зовлон өмнө нь болох уу, дундуур нь болох уу, дараа нь болох уу гэсэн үг л дээ. Харин би юу гэж хариулдгийг мэдэхгүй. Би мэдэхгүй гэдэг. Үүнээсээ ч ичдэггүй. Тэр ч байтугай Иесус ч мэдэхгүй гэдэгт би итгэдэг. Яагаад гэвэл тэр цаг хугацааг гагцгүй аавал мэднэ гэсэн. Тиймээс Иесус хүртэл мэдэхгүй зүйлийг мэдэхгүй байгаад би ичихгүй. Тэгэхээр ойлгож байна уу? Гол асуудал нь хүмүүс мэдэх боломжгүй зүйлсийг мэдэх гэдэгт. Харин үүний цаадах сэдэл нь юу гэж бодож байна? Бардамзан. Энэ л хамгийн аюултай сэдэл юм. Бид үнэнг мэдсэн бол дагах хэрэгтэй. Тэгвэл Бурхан бидэнд улам ихийг өгнө. Дагахгүй бол дахиж юу ч өгөхгүй. Та Бурхан минь дараагийнхийг нь гэж хэлж болох юм аа? Харин Бурхан чи миний харуулсныг хийгээгүй. Яагаад би чамд илүү ихийг үзүүлэх ёстой гэж гих болно? Тэгэхээр Библийн иш үзүүллийг хэрэгжүүлэх гол түлхүүр нь энэ юм аа. Бурхны илчилсэн зүйлсийг мэдж, мэдвэлхийг хүсээгүй зүйлийнхэн талаар та санаа зовх хэрэггүй. Хоёр дугаарт Бурхны илчилсэн зүйлсийг дуулууртай даган үйлд. Миний бодлоор Матай номын 24:14 дээр ийм нэг маш тодорхой иш үзүүлэл байдаг. Хаанчлалын энхүү сайн мэдээ бүх үндэстэнд гэрчил болж дэлхий даяар тунхаглагдана. Тэгэд төгсгөл ирнэ. Тэгэхэр хизээ төгсгөл ирнэ гэж байна. Хаанчлалын сайн мэдээ бүх үндэстэнд гэрчлэгдэж дуусахад энэ хэний хийх ажил вэ? Сайн байна. Хэрв бид энийг хийхгүй бол хэрв бид энэ илчиллийг дагахгүй бол Бурхан яагаад илүү ихийг илчлэх ёстой гэж? Харин хэрв та энэ илчиллийн дагуу үйлдэж сайн мэдээг бүх үндэстэнд хүргэхийн төлөө өөрийгөө зориулбал Бурхны дараа нь танд үзүүлэх зүйл таныг алмаар юулаа. Харин үгийг нь дагдгүй хүнд тэр нэмж юу ч үзүүлэхгүй юм. Бид төгсгөлийн талаар эргэж үзнэ. Төгсгөл ирэхэд өрнөх үйл явдлын талаар би тодорхой мэдгдэл хийх юм. Ил хөвдө төгсгөл маш ойрхон байгаа гэж боддгоо. Би тодорхой хугацаа товлож чадахгүй. Гэхдээ ирэх 50 жил номд бичигдсэн бүхэн биелнэ гэдэгт би гарцаагүй итгэж байна. Гэхдээ яг тэгнэ гэж хэлээгүй. Зүгээр л баг биелэх байх гэж битүүхэндээ л за одоо бичээсээс төгсгөлийн үеийн 3 чухал онцгой шинж тэмдгийг харцгаая. Эхний бичээс нь Исая 61:2 дугаар эшлэл. Төгсгөл дөх тусам зөвхт байдал ба муу ярийн байдал нэгэн зэрэг өснө гэдгийг хэлмээр байна. Зөвхт байдалч, муу ярийн байдалч цэцэглэн, гэрэл гийж, харанхуйч бүрхэн. Харин бид гэрэл ба харанхуй, зөвхт байдал ба муу ярийн байдал гэх эсрэг тесрэг байдлын дунд зогцох ёстой. Исая 61:3 дээр эзэн хүмүүстэй хандан ингэж хэлжээ. Бос гэрэлт, учир нь чиний гэрэл ирж, эзний цог жавхлан чиний дээр мандаж байна. Үзэгтүм, газрыг харанхуй бүрхэн гүн харанхуй хүмүүсийг хучсан. Гэвч эзэн чиний дээр мандан, түүний цог жавхлан чиний дээр үзэгдэн. Үндэстнүүд чиний гэрэл рүү, хаад нь чиний мандах туяа руу ирнэ гэж. Цаг хугацааны төгсгөл ирэхэд бурхан хүмүүстэй энэ амлалтыг өгчээ. Тас харанхуйн дунд бурханы сүр жавхлан бидний дээр гийж, үнэнд хайртай хүмүүс гэрлийг хайн харанхуйгаас бурханы хүмүүс рүү ирнэ. А гэхдээ харанхуй төгснө гэж бүү санаарай. Харанхуй улмал харанхуйлна. Гэвч гэрэл улмал гэрэлтнэ. Гэрэл ба харанхуйн нэгэн сонирхолтой баримт байдаг л да. Энэ бүр бүтээлийн үеэс ихтэй. Гэрэл харанхуй хоёр тулахад аль нь ялдаг үлээ? Тийм ээ. Гэрэл ялдаг. Энийг мартаж болохгүй. Гэрэл улмал гэрэлтнэ. Улмал гэрэлтнэ. А дараа нь үр тариа ба хогийн ургамлын сургаалт үлгэрвэ. Цаг байхгүй болохоор бид энэ түүхийг уншихгүй. Гэхдээ энэ түүхэнд тариачин сайн үр тартил. Шүнн дайсан ирээд хогийн ургамал тарчихдаг. Тэдгээр нь яг л үр тариа шиг харагдах атлаа гол нь ямарч сайн сайхан юм гаргадгүй, үр жимс гаргадгүй. Ажилчт нь бид хогийн ургамлыг тасдаж хаях уу гэтэл тариачин хэрэггүй, та нар хогийн ургамлыг тасдаж байхдаа буудаг хамт тасдчихж мэднэ гэж. Тэгэд дараа нь Есүс энэ түүхийг тайлхдаа ургацсан 90 цагийн төгсгөл юм гэж. 90 цагийн төгсгөл ирэхэд тэнгэрлэгч нар буун ирж муу ярийн хүмүүсийг зөв шударга хүмүүсээс салгана гэж Есүс хэлсэн. Муу ярийн хүмүүсийг багцлан галд хаяж, харин зөв шударга хүмүүс аавынхаа хаанчлалд хөвгүүд шиг гялалцсан. Гэхдээ хамгийн гол нь дэлхийн төгсгөл ирэх хүртэл үр тариа ба хогийн ургамал мөр зэрэгцэн ургасаар байна. Гэхдээ энэ түүхэн үл итгэгч дэлхийн тухай биш. Харин Христийн хаанчлалын доторх үйл явдлын түүх гэдгийг анхаарна уу? Энэ нөхцөлд үр тариа болон хогийн ургамал нь мөр зэрэгцэн ургасаар байна. Та хогийн ургамал биш. Үр тариа байгаасаа гэж хүсвэл үр жимс гаргаж байгаа эсхэн шалга. Яг гэвэл үр тариа ба хогийн ургамлын гол ялгаа нь энэ юм. Дэлхийн төгсгөл хүртэл чуулган бүрэн төгс цэвэршихгүй. Тэгээд ч цэвэрлэх ажлыг бид хийхгүй, тэнгэр элч нар хийх юм. А гэхдээ бид хийхгүй нь ч сайн хэрэг юм. Дараа нь Илчлэлт номын 22 дугаар бүлгийн төгсгөлд Есүсийн өөрийнх нь үг байна. Илчлэл номын 22:10-12. Тэр надад ингэж хэлв. Энэхүү номын иш үзүүлгийн үгсийг бүү лацад, учир нь цаг ойрхон байна. Буруу үйлдэг нэгэн нь буруугаа үйлцээр л байг. Бузар муу нэгэн нь бузар муу чигээрээ л байг. Зөвхт нэгэн нь зөвхт байдлаа хэрэгжүүлсээр л байг. Ариун нэгэн нь өөрийгөө ариунаар сахисаар л байг. Харагтун би удахгүй ирнэ. Хүн бүрд үйлдснийхэн дагуу буцаан төлхийн тулд миний шагнал надтай хамт байгаа гэж. Энэ нь бурхнаас ирсэн маш онцгой тэмдэглэл юм. Бурхан үнэндээ хэрв чи зөвхт бус байхыг хүсэж байгаа юм бол бай бай. Хэрв чи бохир баймаар байвал бай бай. Тэр тэргүй чамд тун жаахан хугацаа үлдсэн. Харин хэрэгжи зөвхт баймаар байвал улам илүү зөвхт бай. Ариун баймаар байвал улам илүү ариун бай. Ягаад гэвэл эндээс та нарын зам салж байгаа юм гэж хэлж байгаа юм. Тэгэд Есүс үүнийх араас шууд харагтун би удахгүй ирнэ. Хүн бүрд үйлдснийхэн дагуу буцаан төлхийн тулд миний шагнал надтай хамт байгаа гэсэн. Тэгэр энэ бүхэн нь эзнийг эрхэн өмнөхөн болох ажээ. Сайн ба муу нь мөр зэрэгцэн оршиж, муу нь улам муу болж, зөвхт нь улам зөв болно. Сүнслэг гэрэл дотор зүгээр зогсож болдгүй гэж хэлж болно. Та зүгээр сармаг байж чадахгүй. Та нэг бол урагшлан эсвэл хойшлно. Сургаалт үгс дээр зөвхт хүний зам нь төгс төгөлдөр болох хүртэл улам бүр хурцаар гэрэлтэх, хурц гэрэл мэт гэж. Зөвхт байдал нь зогсоол биш зам юм. Та үүгээр хөдлөх ёстой юм. Хэрв та энэ замаар хөдлөвөл гэрэл нь өдөр ирэх тусам улам хурц гэрэлтнэ. Харин хэрв та өнөөдөр өчигдрийн гэрлэр амьдарч байвал та зөвийн замаар алхахгүй ухрахаараа орж ээ гэсэн үг юм. За тэгэхээр хоёр зам байна. А гэхдээ Есүс Лук номын 21:25-28-дэр дэлхийн төгсгөлийн талаар нэгэн гайхалтай тайтгарлын үг айлджээм. Лук 21:25-28. Та нар нар сар одод дээр тэмдэг бий болж, тэнгисийн болон давлгааны хүрхрэх шуугианаас үүдэж, газар дээрх үндэстнүүдийн дунд айдас төрн. Тэнгэрийн хүчнүүд сэгсэргэснээс болж, дэлхийд ирж буй зүйлсийг тэд санаж айснаасаа ухаан алдна гэжээм. Бүх дэлхий сэгсэргэдэнэ. Дараа нь тэд хүч болон агуу сүр жавхлантайгаар үүлэн дээр залран ирэх хүний хүүг харна. Тэгээд Есүс ирэх ажээ. Есүс дагалдагч нартай. Харин эдгээр нь биелж эхлэх үед цэх зогсож тэргүүнэ өрг. Учир нь та нарын зөвлөлт ойртож байна гэсэн. Тэгэхэр бид энэ бүх зөрчил тэмцэлд яаж хандах вэ? Таны хамаг мэдрэл хөдөлгүү. Эсвэл бурхан минь. Бидний аврал ойрхон байгаа учраас таныг магтая гэдгүү. Хандлагч нь таны зүрх хаана байгааг хэлнэ. Матай 24-р бүлэгт Есүс шинэ үе эхлэхин өмнөх өвдөлтийн талаар өгүүлдэг. Бид үүнийг жаахан сүйд үзнэ. Тэр өвчин нь хүсээд байх юм биш. Би хүүхэд төрүүлж үзээгүйч хүсэх юм биш гэдгийг төсөөлдгөө. А гэхдээ амарчхаар өвдөж байгаа их хүүхдээ хүсдэггүй үгүй юу? Хүүхдээ хүсч байвал өвдөлтийг заавал тэсгэл хэрэгтэй. Өвдмөргүй байвал хүүхэд төрөхгүй. Тиймээс энэ бүхэн танд хандлага дахин шалга. Хэрв та ямар зовлонтой юм бэ? Яасан хэцүү юм бэ? Бурхан хаана байна? Бурхан яагаад юу ч хийхгүй байна гэвэл та төрхийн өвчнг хүсэхгүй байна гэсэн үг. Тийм ээ. Үндэ та хүүхдээ гарч ирэхийг хүсэхгүй байна гэсэн үг. Энэ ханчлал нь төрхийн өвдөлтгүйгээр ирэхгүй юм аа. Тиймээс бид үүнд хэрхэн хандхаа одоо шийдэх хэрэгтэй. Энэ хооронд чуулган өөрийнхөө ажлыг гүйцэтгэх ёстой. Ямар ажил? Сонсохгүй. Тийм ээ. Дайн дэлхийн бүх улс үндэстэнд сайн мэдээг тунхаглах. Тэгэхээр Матай 24-р бүлгийн 7-р ишлээс эхлэн төрөлтийн өвдөлтийн үеэр юу болохыг үздэгэй. Үндэстэн үндэстнийхэн эсрэг босох бөгөөд энэ нь ястан ясныхаа эсрэг босох ястан хоорондын тэмцэл юм. Ханчил ханчлийнхаа эсрэг босох бөгөөд энд тэндгүй өсөглө энд тэндгүй өлсөглөн болоод газар хөдлөлт болно. Харин энэ бүгд нь төрх өвдөлтийн эхэн юм. Харж байна уу? Тэгэхээр та хүүхдээ хүсч байна уу? Тэгвэл төрхийн өвдөлтийг тэсгэл хэрэгтэй. Өөр сонголт байхгүй. Тэгээд дараа нь Есүс хит хитэн цоврал тэгэхэд тэр үеийн талаар өгүүлжээ. Тэгэхэд хүмүүс та нарыг зовлон гамшигт тушааж та нарыг ална. Миний нэрээс болж та нарыг бүх үндэстэн үзэн ядах болно гэжээ. Тэгвэл та нар гэдэг нь хэн блэ? Би та нарыг сонсохгүй. Тийм ээ, та нар гэдэг нь бид юм. Тийм ээ, энэ үнэн. Тэд Христэд итгэгч биднийг тушаана. Бид Есүсийн нэрээс болж үл итгэгч дэлхийд нүд үзүүрлэгдэн. 10-р ишлэлийг үздэг. Тэр үед олон хүн бүдрэх бөгөөд нэг нэгнээ тушааж үзэн ядна. Олон хүн гэдэг нь хэн блэ? Олон Христэд итгэгчд. Дарамт дэндүү хүнд учраас олон хүн зүгээр л бууж өгнө. Тэгээд өөрийнхөө арьсыг хамгаалахын тулд итгэл нэгт нөхтөөсөн өрвөн. Энэ үзэгдэл хятад зөвлөлт холбоот улсад 1-2 үеийнхний турш болж өнгөрсөн. Хинч урвж болно юм. 11-р ишлэл. Олон хуурамч ис үзүүлэгчд гарч ирж олныг төрөлдүүлнэ. Энэ дэлхийн хуурамч ис үзүүлэгч нараар дүүрэн байдаг. Чуулганч дүүрэн. Би энэ талаар олон юм нуршихгүй ч таныг энэ талаар үнэхээр эргэцүүлж бодоосай гэж хүсэж байна. Ёс бус байдал өссөнөөс болж олон хүмүүсийн хайр хөрнө гэж. Энэ дэлхийд ёс бус явдал газар авч байгааг та харж байна уу? Тийм үгүй юу? Үгүй гэж хэлэх хүн байхгүй хаа. Иесус ч үүнийг хэлсэн. Хууль ёсгүй байдал газар авснаас болж яана гэж байна. Олон итгэгчдийн хайр хөрнө. Хайрыг агапе гэдэг үгээр хэлсэн нь яг Христ итгэлийн хайрыг илэрхийлсэн үг юм. Тиймээс хууль ёсгүй байдлын дарамт дор зарим юм аа хайр хөрөх ажээ. Одоо 13-р ишлэлийг үздэгэй. Харин эцээ хүртэл тэвчсэн нь аврагдах болно гэсэн байна. Үндэ грек дээр эцээ хүртэл тэссэн нь аврагдана гэдэг юм аа. Тэгэхээр аврагдахын тулд яа гэж вэ? Тийм ээ зөв үү? Тэсэх хэрэгтэй. та аврагдсан. А гэхдээ аврагдсан хэвээрээ байхын тулд тэсэх хэрэгтэй. Би хүмүүстэй нэг зүйлийг байнга хэлдэг. Энийг сонсоод хүмүүс баярлдгүй л дээ. А гэхдээ тэсэх цорын ганц арга нь тэсэх юм. Тиймээс хэрв та яг одоо тэсвэр тэвчээрээ шалгуулж байгаа бол Бурхан таныг эцсийн үеийг туулах чадвартай болохын тулд бэлтгэж байгааг санаарай. Ойлгомжтой байна уу? Дараа нь Хаанчлын энхүү сайн мэдээ бүх үндэстэнд гэрчил болж дэлхий даяар тунхаглагдана гэж. Цаг гайгүй болохоор бид яваад сайн мэдээ тарана гэж бодож байна уу? Үгүй ээ, үгүй. Тэм юм гэж огт байхгүй. Яагаад гэвэл цаг улмал бэрх болно. Аимшиггүй зэрэгтэй байж л сайн мэдээг номлоно. Сүртэй сонсогдож байна уу? Үгүй ээ. Гэхдээ бид аимшиггүй зэрэгтэй байж л сайн мэдээг номлоно. Яагаад гэвэл байдал огт дээрдэхгүй улмал хэцүү болно. Одоо хэцүү байна уу? Тэгвэл бүр дордхоос өмнө маш хурдан хөдлөх хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр Есүс ямар ч эсэргүүцэл хавчлагад дийлдэшгүй түүнд болон түүний зориг даалгаварт бүрэн зориулагдсан чуулганыг хүсдэг байгаа биз? За тэгэхээр одоо Есүсийн дахин ирэлттэй холбоотой үйл явдлуудыг цааш нь үзье. Би та бүхэнд үйл явдлын жагсаалтыг дэс дараалалгүй заамаар байна. Яагаад дэс дараагүй гэж юу? Яагаад гэвэл би яг юу нь юуныхаа дараа өрнөхийг мэдэхгүй. Зарим нэг Библийн эрдэмтэд яг ямар дэс дараатай өрнөхийг мэднэ гэдгийг юм билэ. Гэхдээ гол асуудал нь тэд хоорондоо санал зөрөөд байдаг. Тэд бүгдээрээ зөв байна гэж байхгүй учраас тэдний санал нь маргаантай юм. Тиймээс би мэдэхгүй зүйлээ эзэнт үлдээхийг хүсдэг. Би Бурхны хил амыг мултлах гэж ээрч ноцдгүй. Давид хүртэл сэтгэл минь хөхнөөсөө гарсан хүүхэд мэт байна. Израиль эзэнт найдий гэсэн байдаг. Тэр бас миний мэдэхгүй олон зүйлийг өгүүлсэн байдаг. Энэ бүхэн миний л хувьд маш тодорхой байна. Та бүхэн намайг ямар бүдүүлэг юм ярьдаг юм бэ гэж бүү бодоорой. Гэхдээ олон жилийн өмнө би Африкийн том чуулгануудад тогтмол сургаал заадаг байлаа. Эхний хоёр игнэнд нь дандаа нялх хүүхдээ ихчүүд суугаад хүүхдний үлмэгц хөхүүлдэг байсан юм л та. Тиймээс би эхний 2-3 игнэнд өрнөж байгаа үзэгдэлд дас. Тэгээд үүнээс би юу ажигласан гэж? Хөхүүл хүүхэд хоол ирэхээрээ бөө юм болдог бол хөхнөөсөө гарсан хүүхэд ээжигээ тэвчээртэй хүлээдэг. Давид сэтгэл минь хөхнөөсөө гарсан хүүхэд мэт байна. Би асуудлаараа Бурхныг ноолохгүй. Тэр хүссэн зүйлээ надад үзүүлэг гэсэн. Библийн шүтлэлгийг ойлгох гол төлхөр нь ариун сүнсний бидэнд үзүүлэхийг хүссэн зүйлийг анхаарах юм. Битгий хөхүүл хүүхэд шиг бай. За тэгэхээр үйл явдалдаа орцгоё. Жинхэнэ итгэгч хүмүүсийн амлилт ба шүүлт. Хамгийн түрүүнд шүүрэлт. Шүүрэлтийн талаар та юу гэж боддог вэ? 1-р Тесалоник номын 4-р бүлэг. Зарим христийн эрдэмтэд шинэ гэрээнд шүүрэлт гэдэг үг байхгүй ээ гэдэг. Энэ жаахан гинэн мэдгэдэл юм л да. Яагаад гэвэл ямар орчуулга хэрэглэж байгаагаас л шалтгаална. Би л хувьда шүүрэлт гэдэг үгтэй орчуулга хэрэглэдэг бөгөөд ялгаагүй зөв болдог. 1-р Тесалоник 4:15 дээр эзэн Паулаар дамжуулан үүнийг хэлжээ. 1-р Тесалоник 4:15 дээр бид үүнийг эзний үгээр та нарт хэлье. Амьд хийгээд эзний гэртэл үлдсэн бид нойрсон хүмүүсийн өмнө орохгүй гэсэн бай. Хэдийнэ нас барсан хүмүүсийн тухай хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл эзний гэрхэд амьд байгаа хүмүүс нас барсан хүмүүсээс өмнө Тэнгэрийн усад орно гэсэн үг биш юм. Харин ч эсэргээр нь Паул учир нь эзэн өөрөө тушаалын үгтэй. Тэргүн Тэнгэр элчийн дуу ба Бурхны бүрээн дуунаар Тэнгэрээс бууж ирнэ гэсэн. Хүмүүс нууцлаг шүүрэлтэд яаж итгэж байдгийг би ойлгодгүй. Над л бол Тэнгэрээс Бурхны бүрээн дуунаар тэргүн Тэнгэр элчийн хашгираагаар зарлагдж буй зүйл шиг олон нийтэд ил тод зүйл байхгүй мэт санагдах ийм чанга үзэгдлийн дараа яаж нууцлах вэ? Христийн дотор үхэхэд эхлээд амьлах болно гэж. Тэгээд амьд буй хүмүүс өөрчлөгдөхөөс өмнө дараа нь амьд хийгээд үлдсэн бид тэдэнтэй хамт агаар мандалд эзэнтэй уулзахаар үүлэн дотор аврагдаж гэж. Аврагдаж гэдэг үгийг ялгаагүй шүүрэгдэж гэж орчуулж болох юм а. Шүүрэлт гэдэг нь ямар нэгэн зүйлийг хүчээр шүүрэх гэсэн утга бүхий латин үг юм а. Тэгээд хулгайч хулгай хийхээр айлын гэрт орохыг энэ үгээр нэрлэдэг. бас чон хонь сүргээс хонь барихаар дайрч орж ирэхийг бас л энэ үгээр хэлдэг юм. Энэ нь гинтийн огцом шүүрэлт юм. Шүүрэлт яг л ийм байх юм. Есүс биднийг шүүрнэ. Тэр доошлон биднийг маш огцом хүчтэй ав. Есүс хулгайч хоёрын хооронд нэг л ялгаа бий. Тэр нь юу болохыг мэдв? Хулгайч өөрийнхөө биш юмыг авдаг бол Есүс өөрийнхөө хүмүүсийг л авна. Дараа нь амьд хийгээд үлдсэн бид тэдэнтэй хамт агаар мандалд эзэнтэй уулзахаар үүлэн дотор авагдана гэж. Тэгэд Паул өөр нэг газар биднийг нүд эрмхийн зур өөрчлөгдөн гэсэн байдаг. Үнийг бодохоор л бүр баярлаад байдаг юм. Та баярлахгүй байвал энэ нь таны л асуудал. Бид яг одоо үүд өдөөсө хараад сууж байна. Тэгтэл Уорин миний гэргийн зүг хараад нүдэн анивчхийн хооронд гэргийн маань өөрчлөгдөчихсөн. Сүр жавхлантай, гоо үзэгслэнтэй, гэрэлтсэн, бүтээл болчихсон байд. Уорин өөрөө ч өөрчлөгдөчихсөн байна. Миний гэргийч түүнийг хараад гайхнаа. Энэ үйл явдал удаан өрнөхгүй. Бид нүд эрмхийн зурлаг бүрэн өөрчлөгдөнө. Бурхан ийм зүйлийг хийж чадна гэдэгт та итгэж байна уу? Би бол бүрэн итгэдэг. Итгэдэг болохоор ч баярлдаг. Та баярлахгүй байгаа бол уучлаарай. Би таныг яачихсныг мэдэхгүй байна. Тэгэхээр шүүрэлтийн дараа Христэд итгэгчдийн шүүлт болно. Энийг олон итгэгчд мэддэггүй. Гэхдээ эхлээд шүүгдэх хүмүүс нь итгэгчд бид юм. Шүүлт нь Бурхны гэрээс эхлэнэ гэж Петр хэлсэн. Тэгвэл Бурхны гэр гэж юу вэ? Чуулган юм. Бид хожим мөнхийн шийтгэлийн талаар ярихдаа энэ тухай дахин ярина. Харин одоогоор 2 дугаар Коринт номын 5-ын 10 дугаар ишлэлийг үздэгэй. Учир нь хүн бүр муугч бай, сайнэгч бай, юу үйлдснийхээ төлөө биеэрээ хариуга авахын тулд бид бүгдээрээ Христийн шүүхийн суудлын өмнө гарч ирэх ёстой гэж. Гарч ирэх гэдэг үг нь илэрх гэсэн утгатай үг юм. Миний бодлоор энэ маш аимшигтай үг. Бидний талаарх бүх зүйл ямар ч нууцгүй бүрэн илэрнэ. Христийн шүүх сэнтийн өмнө бид бүгдээрээ ил болно. Шүүх сэнтийг грекээр биама гэх бөгөөд Ромын албан тушаалтан шүүх ажиллагаа явуулахдаа үүн дээр залардаг гэж. Понти Пилат Есүсийг шүүхдээ энэ судал дээр сууж байсан. Гэхдээ Христийн шүүлт нь өөр юм. Үлдсэн хүмүүс агуу цагаан сэнтийн өмнө шүүгдэх болно. Энэ бол Христэд итгэх хүмүүсийн шүүлт юм аа. Гэхдээ Ром номын 8-ын 1-р ишлэлийг бүү мартаарай. Тийм дэйдэг вэ? Христ Есүс дотор байгаа хүмүүст ямар ч ял байхгүй гэж. Энэ шүүлт нь яллах шүүлт биш. Харин бидний үйлчлэлийн чанарыг шалгаж, тохирох шан харамжийг өгөх шүүлт юм аа. Паул ингэж хэлжээ. Учир нь хүн бүр муугч бай, сайнэгч бай. Юу үйлдэснийхээ төлөө биеэрээ хариуга авахын тулд бид бүгдээрээ Христийн шүүлтийн өмнө гарч ирэх ёстой гэсэн байна. Энд сайн муу гэсэн хоёр хангил байгааг тэмдэглээрэй. Бүх зөвхт бус зүйлс нь нүгэл гэж Йохан эхний загталдан хэлсэн байдаг. Зөвхт бус бүх зүйл нь нүгэл юм. Хэрв таниас хүн мори гэдэг үгийг тайлбарлаад өгөөч гэвэл биелвэсэн бол тэр хүнд тэгш зураас үзүүлээд үүнээс зөрсөн бүхнэн мори гэж тайлбарлана. Хэдэн градусаар зөрхөн хамаагүй, а мори л бол мори. Зөвхт байдлын тухайд ч бас яг ийм юм. Зөвхт бус бүхнэн нүгэл мөн. Сайн биш бүхнэн муу юм а. Сармаг юм гэж байхгүй. Сармаг гэж байхгүй. Дайсан чуулганыг. Яг би сайныг нь хийхгүй ч гэсэн мууг нь хийхгүй бай гэсэн бодлоор мэхэлдэг. Тэгвэл ийм юм гэж байхгүй. Нэг нь биш бол нөгөө нь л гэсэн үг. Энэ бол Христийн шүүх сэнти. Харин үүний дараа бид антихристийг болон түүний хүчийг унгаж хайна. 1-р Иохан номын 4-р бүлэгт Иохан антихристийн тухайд антихристийн сүнс олон антихристүүд болон антихрист хэмээн 3 янзаар ярьж. Антихристийн сүнс нь антихрист хүн болгоноор дамжиж ажилдаг сүнс юм. Манай эрднээс хойш дэлхий дээр маш олон антихристүүд оршсоор ирсэн юм. Бар Кохба гэгч нь өөрийгөө месая гэж зарлаад ивдээчүүдийг Ромын эсрэг босдогд төрхрөн хуу дарагдж үндэстэн тэр аяараа амиа алдаж бас олзлогдсон түүх бий. А бас 17-р зуунд Шаббатайд спи гэгч өөрийгөө Месаягаар өргөмжлөн гарч ирээд Ивдээчүүдийг буцаан ойрхт орондод аваачин газар нутагт нь суурьшуулна гэсэн ам гарчээ. Тэгэд ойрхт орондод очоод түркүүдэд баригдаж исламын шашинд орсон байна. Даач дээ. Ивдээ нэвтрхийн тойд Есүсээс хойш Ивдээчүүд дээр ирсэн 40 гаруй хуурамч Месаягийн талаар тэмдэглэсэн байдаг. Есүсч олон хүн би Месая байна хэмээн миний нэрээр ирж хүмүүсийг мэхлэн хэмээн айлдсан. Тэгэр олон антихристүүд байсан бөгөөд тэдний нилээд нь чуулганд байсныг дурдаад өнгөрөө. А гэхдээ байна шүү. Антихрист өөрөө хараахан ирээгүй байна. Хэдийгээр сүүдэр нь хүн төрлөختний түүхийг харан хуйсаар ирсэн ч тэр өөрөө хараахан биеэрээ ирээгүй байна. Тэр сатаны хамгал муу ярийн бүхний эцсийн биелэл байх болно. Түүний хүн төрлөختнийг захирах 3 жил хагасын хугацаа нь хүний түүхэнд байгаагүй хамгийн аимшигтай үе байх болно. Бурхан хүн төрлөختөнд та нар өөрсдөө л үүнийг сонгосон. Та нар намайг бас миний хүүг эсэргүүцэж үүнийг л сонгосон. Одоо сонголтоо идэл гэдгийг хэлхийн тулд ийм аимшигтай зүйлийг зөвшөөрнө. Тэгэхэр бурхан бидэнд дан онол заадаггүй байгаа биз? Үгүй ээ. Та бурхан минь би энэ ч зарчмыг, тэр ч зарчмыг сурчглаа гэж хэлж болох юм. Тэгвэл бурхан танд сайн байна. Тэгвэл одоо амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэхийг чинь үзье гэх болно. Хүн төрлөختний тухайд ч адилхан. Хүн төрлөختөн хизээч үзээгүй аимшигтай сургамжаа авна. Понти Пилат Ивдээчүүдийн өмнө харигс алуурчин Барабасыг болон Есүсийг авчираад хэнийг нь суллах вэ гэж асуухад хүмүүс Есүсийг цаазал Барабасыг сулл гэж юм. Дэлхийн төгсгөлд ч хүн төрлөختөн яг адилхан зүйл хийнэ. Тэд бидэнд Есүс хэрэггүй. Бид өөрсдөө удирдахчаан сонгоно. Тэр удирдахч ухаантай, авьяастай, Йорбусын хүчтэй гялалдсан хүнийг л бид хүсч байна гэх болно. Тэгээд Барабасыг сонгосон ийдэчүүд яалаа? Тэд Пилатд бидэнд Цезараас өөр хаан байхгүй гэсэн. Ивдээчүүд ингэж хэлсэн нь их сони юм. Тэднийг мөнөх Цезар болон Барабас нь бүтэн 19 зууны турш дарлсан юм. Ивдээчүүдийн түүх ингэж л өрнсөн. За тэгэхээр яг ийм зүйл хүн төрлөختөнд тохионо. Бид сонгосон зүйлээ л хүртэнэ. Есүсийг сонгосон нь түгээр захирвална. Есүсийг эсэргүүцсэн нь антихристийн захиргаа дор орох болно. За одоо цаашаа явцгаая. Илчил номын 19-21 дээр антихристийг авч хаях тухай өгүүлдэг. Энэ үед л Есүс цагаан морь овнон тэнгэрээс бууж ирнэ. Тэнгэрт морьд байна гэдэгт та итгэдэг үү? Би бол итгэдэг юм. Гарцаагүй тэгж ирэх болно. Морь унсан нэгнийг итгэмжт бөгөөд үнэн гих бөгөөд тэрбэр зөвхт байдлаар шүүж дайн хийнэ. Есүс дайн хийнэ гэснийг тэмдэглээрэй. Түүний нүд нь галын дөлмөт агаад тэргүүн дээр нь олон титэм байна. Тэгэд 15 дугаар эшлэл түүний амнаас нь хурц сэлэм цухи хагаад түүгээр тэр үндэстнүүдийг устгах юм. Тэр үндэстнүүдийг төмөр таягаар захирах болно. Тэрээр төгс хүчт бурхны догшин үүр хилэнгийн дарсан шахуургийг шахна гэсэн байна. Есүс муу ярийн бүхнийг шийдэхэр бурхнаас томилогдсон захирагчаар ирж байна. А дараа нь 19-21 эшлэлд би аратныг харав гэж юм. Энэ нь антихристийн нэр юм. Библийн эцсийн ном болох Илчлэл номд эсрэг тесрэг хоёр дүр гардаг. А нэг нь хург, а нөгөө нь аратан. Хург нь Есүс, аратан нь антихрист юм. Хург гэдэг үг нь Илчлэл номонд 28 удаа гардаг. А аратан гэдэг үг нь антихристтэй холбогдсон 33 удаа гардаг. Тэгээд аратан хург хоёрын тэмцлийн эцэст хэн ялна гэж та бодож байна? Хэн ялах вэ? Тийм ээ, хурга. Эндээс бид сургамж авах ёстой. Яагаад гэвэл бид хүчээр хийлэл, харгислал, үзэн ядалтаар биш. Харин Есүс шиг амиа өгснөөрөө ялна. Илчлэл 5 дугаар бүлэгт хуйлмал номыг дэлгэх хүн байгаагүй учраас Йохан үйлснийг та санаж байна уу? Гэтэл ахлахуудын нэг нь зүгээр ээ, битгий үйл, Иудовгийн арслан ялсан юм гэдэг юм. Есүс Иудовгийн арслан хэвээрээ байгааг бүү март. Иудагаас ямар нэр гарсан гэж бодож байна? Иудэ. Есүс Иудэ хэвээрээ л байгаа. Тэр 33 жил Иудэ болоог байм. Харин үн мөнхөд Иуда овогтой холбогдсон юм. Иудэ хүмүүстэй холбогдсон бол та Есүсийн ахын дүүстэй холбогдлоо гэсэн үг учраас нарийн нэхур байгаарэ. Морь унсан түүний эсрэг болон дайчдийн эсрэг дайтахаар цугларсан аратан болоод газрын хаад тэдний дайчдыг би харав. Өнөөх аратан болоод түүнтэй хамт хуурамч эс үзүүлэгч баригдав. Энэ хуурамч эс үзүүлэгч нь аратны өмнө тэмдгүүдийг үйлснээрээ аратны тэмдгийг хүлээн авсан хүмүүс болон аратны хөрөгт мөрөгсөн хүмүүсийг мэхэлсэн юм. Тэр хоёрыг амьдаар нь шатаж буй хөхөртэй галт нүүрт хаяв. Бусад нь морь унсан нэгний амнаас цухих сэлмэнд алагдсан бөгөөд бүх шувууд тэдний маханд цадав гэсэн байна. Энэ бол бурхны хог цэвэршүүлдэг систем. Энэ бол шувууд. Тэд бүгдийг цэвэрлэнэ. Тэгэд тэд цэвэр яс үлдэнэ. Езекиэл номон дээр тэдгээр ясыг оршуулах систем гарч байгаа. Гэхдээ бид энэ талаар дэлгэрэнгүй үзэхгүй, дараа нь үзнэ. Тэгэхээр энэ хооронд бараг 1900-ийн турш түүхийн тайзнаас алгуулсан Израиль дахин тайзнаа эргэн гарч ирнэ. Та анзаарсан хэсгийг мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ Израиль өнөөдөр тун жаахан газар нутагтай юм. Уэльшээсч, Нью Хэмпширээсч бага тэр газар нутагт 4 сая ивдээ 1 сая өөр үндэстэн аж төрдгөө. Тийм боловч энэ жижиг улсын талаар өдөр бүр мэдээгээр сонсдог. Шинэ Зеландд хүртэл Израилийн талаар мэдээгүй өнгөрдөг өдөр бараг байдгүй юм. Рут хитээр энийг анзаарсан юм. Яагаад гэдгийг нь мэдэхгүй. Яагаад гэвэл Израиль түүхийн гол тайзан дээр эргэн ирж байна. Түүхийн оргил үеийг Израиль эзлэх болно. За тэгэхээр Ром номын 11 дээр маш чухал илчлэл байдаг юм. Ром номын 11-ийн 25-аас 26. Энэ үгийг Паул Ивидэ бус хари үндэстэн Христэд итгэгч нарт хандаж хэлсэн. Бидний ихэнх нь хари үндэстэн гэсэн үг. Би бас уурынч хари үндэстэн. Рут Ивидэ боловч бага ястан. Христэд итгэдэггүй хүмүүсийг итгэгч бус гэдэг бол Ивидэ бус хүмүүсийг хари үндэстэн гэдэг. Үүнийг зарим хүмүүс хүлээж авахд хэцүү байдаг л да. Паул хари итгэгчдэд бичсэн учраас ингэж хэлжээ. Ром номын 11:25. Ахтуун раа, та нарыг өөрсдийнхөө бодлоор мэрэгэн болчих вий гэсэндээ энэ нууцыг та нар мэдлгүй өнгөрхийг би хүсэхгүй байна гэж. Өөрийгөө бүү дөвийлэг, өөрийгөө химжээнээсээ ихсгэж бүү бод. Тэгэхэр нууц гэдэг нь юу вэ? Хари үндэстнүүд дүүрэн орох хүртэл Израилийн хэсэг хатуу сэтгэлтэй болсон нь энэхүү нууц билээ. Хатуу сэтгэлтэй болсон гэдэг үгийг анхаарна уу? Ивдээчүүд бүгдээрээ хатуурчихсан юм биш ээ. Есүст итгэсэн ивдээчүүд үеийн үед байсаар л ирсэн. Ер нь бол тийм хүмүүс цөөхөн л байдаг. Гэхдээ ивдээчүүд хатуурсан нь мөнхөд биш, харин тодорхой хугацаа хүртэл ажээ. Хэзээ хүртэл? Хари үндэстний тоо гүйцэх хүртэл. Чуулган ажлаан гүйцээж бүх үндэстэнд сайн мэдээг тунхаглах хүртэл. Энэ хооронд эзэн хари үндэстний дунд ургацаа хурааж байна. Гэхдээ хамгийн баян ургацаа хараахан хураагаагүй байгаа гэдэгт би итгэдэг. Бурхны хаанчлалд сая сая хүн орох цаг ирнэ гэдэгт би итгэдэг. Гэхдээ энэ бүхэн нь Израилийн сэргэлтийн бэлтгэл гэдгийг бүү мартаарай. Дараа нь 26 дугаар эшлэлд Паул ийм хүү бүх Израиль аврагдах болно гэсэн. Үндэстнэрээ аврагдана гэж Библийн хэлсэн цорын ганц үндэстэн бол Израиль юм. Библи Шинэ Зеланд юм уу, Британь, Америк, Орос бүхлээрээ аврагдана гэгүй. Харин бүх Израиль аврагдана гэсэн. Нөгөө тэгүр бүх Израиль гэдэг нь одоо амьд байгаа израильчуудын талаар яриагүйг та ойлгох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл Ром номын 9:27 дээр Паул Исая номноос иш татан. Исая Израилийн талаар хашгиран. Израилийн хөвгүүдийн тоо далайн илс мэт байсан ч үлдэгсэд нь аврагдана гэж. Үлдэгсэд гэдэг нь Бурхны урдаас мэдж өөртөө сонгосон хүмүүсийг хэлж байгаа юм. Тэгэхээр эдгээр нь яг одоо Израиль нутагт аж төрж байгаа хүмүүсийг хэлээгүй. Харин Бурхан өөрийнхөө болгохын тулд их гайхамшиг сорил зовлон дундуур авч гарсан үлдсэн хүмүүсийн талаар ярьж байгаа юм. Тэгэд Есүс харь үндэстнүүдийг шүүхээр ирнэ. Энийг Йоэл 3:1-2 дээр 2 дээр дүрсэлжээ. Энэ хэсгийг ивдэ биш хүмүүс бид сайтар ойлгох хэрэгтэй юм а. Йоэл номын 3:1-2 дугаар ишлэл. Үзэгтүн Ивда болон Ерүсалимийн хов тавиланг сэргээх тэр үед тэдгээр өдрүүдэд гэсэн бай. Өөрөөр хэлбэл бидний аж төрж байгаа энэ үед ивдэчүүдийг 100 гаруй улс үндэстнээс газар нутгад нь эргүүлж авчрахтаа бурхан. Би бүх үндэстнийг цуглуулам. Тэднийг Иохашафатын хөндөд авчирна гэж хэлж байгаа ч. Иохашафат гэдэг нь еврейгээр шүүлтийн эзэн гэсэн үг юм. Тэгээд би өөрийн ард түмэн, өөрийн өв болох Израилийн өмнөөс тэднийг тэнд шүүн. Тэд миний ард түмнийг үндэстнүүдийн дунд тараан миний газрыг хуваан авсан гэж. Энэ бол бидний сайтар ойлгох ёстой зүйл юм. Бурхан улс үндэстнүүдийг ивдээчүүдэд хэрхэн хандснаар нь шүүх болно. Түүнчлэн хамгийн гол нь түүний газар нутгийг хуваасныхын төлөө шүүх болно. Газар нутгийг хуваарлахыг орчин цагийн улс төрийн хэллэгээр юу гэдэг вүлээ? Газар нутгийг хуваарлах гэдэг. Олон улс үндэстэн яг ийм зүйл үйлдсэн бөгөөд үйлцээрч байна. Үүнийхэн төлөө бурхан тэдэнд хилэгнэж байна. Тиймээс хэрв та улс үндэстэндээ хайртай бол улс үндэстэн тань Израильд хандсан бурхны зорилгын эсрэг байхгүй төлөө байнга залбирах ёстой. Энд ивдэчүүд шүүгдэх талаар яриагүй байна. Миний бодлоор ивдэчүүд их гайхамшиг дундуур туулж гарахдаа хэдийнэ шүүгдсэн байхаа. Олон жилийн өмнө нэг хүн бурхан ивдэчүүдийг шууд ерөөдөг. Харь үндэстнийг ивдэчүүдээр дамжиж ерөөдөг. Бурхан харь үндэстнийг шууд шүүдэг. Ивдэчүүдийг харь үндэстнээр дамжиж шүүдгэ гэж хэлсэн юм. Түүхийг харвал нэрэл яг ингэж ажилласан байдаг юм шүү. За тэгэхээр Израиль их гайхамшигаар дамжин шүүгднэ. Тэд шүүгдсэн бол дараа нь тэднийг хавчсан үндэстнүүд шүүгдэх болно. Матай номын 25 дугаар бүлэгт Есүс. Би ер нь уншсан дээр юм шиг байна. Ягаад гэвэл түүний энэ үг нь Йоэл 3 дугаар бүлэгт байгааг харж болно. Матай номын 25 дугаар бүлгийн 31-р эшлэл. Хүний хүү алдраа дуурсан бүх тэнгэр элч нарынхаа хамт ирж өөрийн сүр жавхлан төсөнтэйдээ залрах болно гэж. Энэ нь Йоэл 3:1-дэр өрнөж байгаа үйл явдал юм. Бүх үндэстэн, харь үндэстэн түүний өмнө хураагдаж тэрбэр хончин хоньоо ямаагаас салгахын адил бие биеэс нь салгах болно. Хэрв та энэ бүлгийг судалсан бол тэд Есүсийн дүү нарт хэрхэн хандснараа ангилуулахыг харах болно. Тиймээс үндэстнүүд мэдэх хэрэгтэй. Бид улс үндэстэндээ мэдүүлэх хэрэгтэй. Бид энэ тухай дуугарах, сэрэмжлүүлэх хэрэгтэй. Та нар бурхны хүмүүст, бурхны газар нутаг Израильд хэрхэн хандснараа шүүгдэнэ гэдгийг хэл. За тэгэхээр үүний дараа газар дээр Христийн хаанчлал байгуулагдана. Бид эзний заасан залбирлыг байнга залбирдаг шүү. Гэхдээ энэ залбирлыг хэлэх тоолондоо бид газар дээр Христийн хаанчлал байгуулагдахын төлөө залбирч байгаагаа тэр бүр ухаардаггүй байх. Эхний гуйлт нь таны хаанчлал ирг гэдэг. Энэ нь бүх гуйлтын эхэнд орох гуйлт юм. Үүнийг хэлэх бүртээ та Есүсийг эргэн ирж хаанчлал нь газар дээр байгуулагдахын төлөө залбирдаг. Үүнийг Исая 24:19 дээр дүрсэлдэг юм. Тиймээс Библийн эс үзүүлэлгийг мэддэг байх нь их чухал байгаа биз? Исая номын 24:19 нь 90 үеийн оргил гэж хэлж болно. Үүнийг Илчлэл номд хэд хэдэн удаа давтсан байдаг. Тэгэхээр ийм үйл явдал болох юм. Газар бутран эвдэрч, газар хагарч, газар хүчтэй донслоно. Дэлхий архичин шиг гуйвж, овоо хоо шиг ганхдаг. Учир нь түүний нүгэл хилэнц улам хүнд болж байгаа учраас тэр унаж дахин хизээч босохгүй. Бидний аж төрж байгаа гариг дэлхий ийм л болох нь. Тэр өдөрт өндөрт буй тэнгэрийн дайчид дэлхий дээрх газрын хаадыг эзэн шийтгэн, эзэн хоёр ханчлалыг нэг мөр болгоно. Нэг нь тэнгэрлэг талбаруудад байх сатаны ханчлалыг, а нөгөө нь газар дээрх хүний ханчлалыг. Есүсийн зөвхт засаглалд захирагдхаас татгалцсан бүхнийг бурхан шийтгэнэ. Тэд гянтан дах хоригдлууд мэт хамтдаа бөөгнөрөөд шоронд хоригдно. Олон хоногийн дараа тэд шийтгэгдэн гэж юм. Харин одоо хамгийн оргил ишлэлийг харна уу? Энэ бол миний хамгийн хайртай ишлэл. Тэгэхэд сар ичиж нар гутна. Учир нь Түмэн цэргийн эзэн Сион уулан дээр Ерүсалимийн дотор хаанчилж өөрийн ахм дуудын өмнө сүр жавхланга байлгана. Эзний ханчил дахин байгуулагдаж нийслэл нь Ерүсалим болно. Яагаад сар ичиж нар гутна гэж? Үүнд би хариулах ёстой байх. Лук номын 9:26 дээр Есүсийн эргэн ирэх үйл явдлыг дүрсэлдэг. Лук номын 9:26. Есүс хэлэхдээ хэн надаас болон миний үгсээс ичнэ хүний хүү эцгийн болон өөрийн мөн ариун тэнгэрлэгч нарын суу алдраар ирэхдээ түүнээс ичих болно гэж бодоод үздээ. Есүс өөрийнхөө Аавынхаа тэнгэрлэгч нарынхаа сүр жавхланг бадраасаар айсв. Энэ алдар нь төсөөлхийн аргагүй боловч бидний нүдийг өвтөхгүй ажээ. Тэгтэл нар сар бидний гэрэл Есүсийн гэрлийн дэргэд юу ч биш гэж хэлээд суудлан тавьж өгнө. Иймээс тэд ичих юм аа. Харин одоо би нэгэн ишлэлийг хэлье. Цаг байхгүй учраас гаргаж уншихаа болиё. Үүний дараа Есүс 1000 жилийн хаанчлалаа байгуулна гэж. Библиэ 1000 жилийг нэг өдөр гэдэг. Тэгэхээр энэ нь эзний тооцоогоор нэг өдөр ажээ. Тэгээд Сатан хэсэг хугацаанд шоронгоос суллагдан улс үндэстний дунд бослого дэгдэх ажиллаа хий. Тэгээд эзэн оролцож улс үндэстнүүд дээр сүүлчийн шүүлтэм буулгаж Сатаныг антихрист хуурамч иш үзүүлэгчдийн араас галт нууранд хайна. Өнөөгийн тэнгэр газар өнгөрч цоо шин тэнгэр газар бий болно. Тэгээд үлдсэн бүх үхгсэд шүүгдэхээр бүтээгч бурхны их цагаан сэнтийн өмнө зогсно. Тэгэхэр бурхны таллаар амьд мэнд байвал маргааш бид бурхны мөнхийн шитгэлийн талаар үзнэ. Бурхан та бүдгийг өрөөг.